Vakolosayi, okapitulu kakwala. Eni avatime, dati apika vene lesunga lesunguluko. Ivalokio kuti, lenevo vukwete chimetene okasikilu. Pandikisi, lokulikutilira. Echivulikutilira, lavululi, kwenjekali lolopandu. Ndapingavo kuti, vutulikutilira etu, okutulikutilira okuti, suku otu yuluila epito lio kukunda ondaka, hatulombolola elumbu lia Kristu halio ngasilili vokaike. Lingutililio kuti ndijilombolola chiwa ndechi za mosokera okujilombolola. Kalilolo ndunge echivukasi lava kwa lwali, pope lio tembo kaika pesekengo. Upopi wene ukale lumbombe lokusingiwa lomongwa okuti vukumbulula chiwa omunu omunu wopulichimwe. Tukiko usapulichosi chomwenye wange. Eye manjetu wasoliwa, hayo ngwatisi yakoleliwa. Tukasipa mosi vupange wokuwumba ng'ala, oto ndo tumira kokwene okuti ene ukulia ndomo tukasi kwenje eye ulembeleka kowitima. Ndo tuma la Onesimu, eye manjetu wakoleliwa, haye wasoliwa, eye wene ale, obo vosa puira tosi zapita kulo. Aristarko okasilame kumandekwa watuma okubulama. Kwenze Marko ochimumba za Barnaba, woye viale ndomo tuolombolola, ndaiya utambuli la Yesu haye justu, la vovo vola mi. Obolika bakwebamba tukasila bubupange usomba wasuku. Obangolaisa otili. Ukwele ukolosai Epafra haye ukwenze wa Kristu Yesu wola mi. Eye kali weka okubuli kutalaila okuti utala mango vochipango cha suku. Lokulinga ndomanu vendamba vetavo lya Kristu ndakuya nye ndakuya nye. Tuwimbira ubange okuti walitumbikilichalwa, walitumbikila abo Laodikeya, laba Hierapoli.
Uka ondo tolo ya soliwa, kwenda ndema, la bobo bola mi kalungi.
Echivo obiramo byange kuba Laodikeya, kwenda kununfa, lekongelo lya Kristu likasi bonzo yaye. Echi watangiale ukandaulo, votume okuti utangiwila abo Laodikeya. Tangi wa ukanda wange ndatumire kwa Laodikeya. Kwenda bali sapwili Arkipo oti teni sachi wa ochikele chupange watambula kungala. Ame ndi Paulu sone haleka liange mwele ochiramochiro. Ibaluki aliengeange. Ochali chikalelene.